እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19 ብ25 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ንትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ወይ ድማ ተኸታተልቲ ሎሚ 4/12/14 ወይ 10/12/22 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ክብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ፖለቲካዊ በደል ይፍጸሞም ከም ዘሎ ምግላፆምን ኣብ ትግራይ ሰለስተ ተቃወምቲ ውድባት ዑደት ምዕራባውያን ኣምባሳደራት ኣብ ትግራይ ዘሕደረሎም ተስፋን ስኽፍታታቶምን ዝምልከቱ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡሎ። ፈለማ ዜና ብምንይ ኣፈወርቂ።
ድሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና ኣለኹም። ካብ ደቡብ ሱዳን ዝብገሱ ዕጡቃት ነገደ ሙርሌ ቅድሚ ትማሊ ዶብ ሰጊሮም ብምእታቡ ኣብ ውሽጢ ክልል ጋምቤላ ኣብ ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት ኣኩጉ ክልተ ስደተኛታት ቀቲሎም ሓደ ሰብ ኣቁሲሎም ክብል መንግስቲ ትኽልል ኣፍሊጡ። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ክልል ጋምቤላ ኣቶ እቶው እኮት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ካብ ደቡብ ሱዳን ግዝኣት ቡማ ዝመፁ ዕጡቃት ክልተ ቆልዑ እውን ጨውዮም ወሲዶም ክብሉ ብምግላፅ ቅድሚ ሎሚ ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ክፍፅሙ ፀኒሖም እዮም ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኮነ እቶም ዕጡቃት ዝተሰምዐ ነገር የለን። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ለካቲት ግን ብኣፈ ጉባኤ ኢትዮጵያ ኣቶ ታገሰ ጫፎ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኻት ምስ ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ብዛዕባ መጥቃዕትታት ዕጡቃት ሙርሌ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ፀጥታ ደ ኩልቲኣተን ሃገራት ምዝርራቡ ከም ዝተገልፀ ይዝከር። ብመሰረት ፀብጻብ ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ። ብሄራዊ ፓርክ ቃርታ ሸራሮ ብሰንኪ ኩናት ከቢድ ጉድኣት ከም ዘጋጠሞ ናይ ኢትዮጵያ በዓል ስልጣን ሓለዋ እንስሳታት ዘገዳም ኣፍሊጡ። ብሄራዊ ፓርክ ቃርታ ሸራሮ ንሓለዋ ሓርማዝ ተባሂሉ ዝተኸለለ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ትግራይ ኩናት ምስ ተወልዐ ናይቲ ፓርክ ሓለዋ ስለ ዝተቋረፀ ኣብ ልዕሊ ንብረታት ሃፍትን ትሕተ ቅርፂ ነቲ ፓርክ ከቢድ ዕንወት ከም ዝተፈፀመ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን እቲ በዓል ስልጣን ኣቶ ናቃቸው ብርልዮው ገሊፆም። ቅድም ክብል እቲ ፓርክ ብደረጃ ኢትዮጵያ ብሃፍቲ ዓጋዜን ኣብ መበት ካልኣይ ይስራዕ ከም ዝነበረ ዝገለጹ ሓላፊ ብሄራዊ ፓርክ ቃርታ ሸራሮ ኣተታጠቅሻውል ነቲ ኩናት ስዒቡ ብዝተፈፀመ ዘይሕጋዊ ሃድን ግን ዓጋዜን ምርኣይ ኣብ ዘይከኣለሉ ብርኪ ምብፅሑ ኣብሪሆም። ንሃፍቲ ተፈጥሮ ካብ ፖለቲካ ፈሊኻ ብዘይምርኣይ እዚ ናይ ወያነ ፓርክ እዩ እናተባህለ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንዓጋዜን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ እንስሳታት ዘገዳም ከም ዝሃልቑ ኣቶ ታጠቅሻውል ገሊፆም። እቲ ዝግበር ዝነበረ ሓለዋ ብምቁራፁ ናይ ኤርትራ ከፍቲ ንሩባ ተከ ዘሰጊረን ናብኡ ብምእታወን ድማ እቶም ካብ ሃድን ዝተረፉ እንስሳታት ዘገዳም ናብ ካልእ ከባቢ ከም ዝተሰደዱ ሓቢሮም። ብዘይካዚ ኣብቲ ፓርክ ይፍፀሙ ዘለዉ ጨፍጫፍ ኣግራብ፣ ኳዕቲ ማዕድን፣ ምግፋሕ ሕርሻን ምፍራይ ከሰልን ነቲ ፓርክ ፈተና ከም ዝኾነን ተገሊጹሎም። በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዘይምርግጋእ ዝተጸልወ ፓርክ ቃርታ ሸራሮ ጥራይ ከምዘይኮነ ዝገለጹ ኣቶ ናቃቸው ብርሌው ካልኦት ፓርክታት ብፍላይ ድማ መዕቆቢ ሓራምዝ ባብሌ ጉድኣት ከም ዝበፅሖ ኣብሪሆም። ከም ጸብጻብ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትማሊ ሶሉስ ብተዛማዲ ብሰላማዊ መንገዲ ምክያዱ ዝተሓበረ ሃገራዊ ምርጫ ኬንያ ውፅኢቱ ኣብ ሰሙን ክፍለጥ ትፅቢት ይግበር። ዛጊ ተኻይድ ብዘሎ ምቁፃር ድምፂ ምክትል ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶን ንሓሙሻይ እዋን ዝወዳደር ዘሎ ራይላ ኦዲንጋን ብኣዝዩ ተቀራራቢ ውፅኢት ይመርሑ ኣለዉ። ክልቲኦም መሪሖም ዘለዉ ተወዳደርቲ ንውፅኢት ምርጫ ክቕበሉ ምዃኖም ቃል ሂቦም ኣለዉ። ተወዳደርቲ ዘድሊ 50 ሚእታዊ ድምፂ ምዘይረኽቡ እቲ ምርጫ ክድገም እዩ። ዛጊድ ተረኺቡ ብዘሎ ውፅኢት ግን ናብኡ ዝመርሕ ኣይመስልን። ከም ፀብጻብ ወኪላት ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ናይሮቢ ሎሚ ዓመት 13.2 ሚልዮን ኬንያውያን ድምፆም ሂቦም ኣለዉ። እዚ ኣሃዝ እዚ 60 ሚእታዊ ናይቶም ምዝጉባት መረፅቲ ምዃኑ እዩ። ኣብ 2017 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ግን 80 ሚእታዊ ድምፆም ምሃቦም እቲ ፀብጻብ ይጠቅስ። ሰፊሕ ሰረት ዘለዎ ብልሽውናን ዘይትግበር መብፃዕታትን ካብቲ ቀንዲ ምክንያት ናይ ምንቁልቋል ውሃብቲ ድምፂ ምዃኑ ተንተንቲ ይምግቱ። ቡርኪና ፋሶ ንናዕበኛታት ጂሃድ ትቃለስ ኣብ ዘላትሉ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝተፈፀመ ዳሕረዋይቲ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ትማሊ ሶሉስ ብክልተ ነተወቅቲ 15 ወተሃደራት ከም ዝተቐትሉ ሰራዊት እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ክልተ ነተወቅቲ ዝተተኮሰ ኣብ ማእኸላይ ሰሜናዊ ዞባ እቲ ሃገር ኣብ መንጎ ብሪዛንጋን ደጂቦን ኣብ ዝርከብ መንገዲ ሓደ ወተሃደራዊ ቃፍላይ ንሓደ ተልእኾ ኣብ ዘሰኒየሉ ዝነበረ እዋን ምዃኑ እቲ ሰራዊት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ይሓቢሩ ኣሎ። ሓንቲ ካብቶም ወተሃደራት ዝፀዓና መካይን ነቲ ቦምባ ምስ ወቅዓት እቶም ዝተረፉ ወተሃደራት እናሓለውን ንዝተወቅዑና ላዓሉን ከለው እዩ እቲ ካልኣይ ቦምቢ ተተኪሱ ብዙሓት እውን ኣቑሲሉ ኣሎ። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ንዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ምስ ኣልቃይዳን ዳዕሽን ምትእስሳር ዘለዎም ጅሃዳውያን እዮም ፈፀምቱ እናተባህለ እዩ ዝግለፅ። እቲ ጉጅለ ኣሸሓት ቀቲሉ 1.9 ሚልዮን ከዓ ካብ ኣባይቶም ክሃድሙ ገይሩ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዝገፍሐ ክፍሊ ርእሰ ከተማ ደቡብ ኮርያ እቲ ዝበርታዕ እዩ ዝተባህለ ዝናብ ድሕሪ ምዝናቡ ዝሰዓበ ውሕጅ ኣሸሓት ህንፃታት ኣባይትን መንገድታትን ሃስዩ ብውሕዱ 9 ሰባት ቀቲሉሎም። ኣብ ሴኡል ጥቃ ክፍለ ግዝኣት ጊኦንግ ከዓ 7 ሰባት ሃለዋቶም ጠፊኢሎም። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያትን ድሕንነትን እቲ ሃገር ከም ዝበሎ ሰራሕተኛታቱ ብመሰረት እቲ ውጥን ህፁፅ ሕውየት ካብ ተቐዳምነት ዝተዋህቦ 2800 ህንፃታት ኣባይቲ መንገድታትን ካልኦት መሳለጥያታትን ልዕሊ 900ታዊ ዝኸውን ኣፅርዮምን ፀጊኖምን ናብ ንቡር ምምላሶም ኣፍሊጡሎም። ነቲ ዝወረደ ጉድኣት ብዛዕባ ዝውሃብ ምላሽ ንምዝርራብ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዝተካየደ ኣኼባ ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ይሳሳክ ዮኦል ብሰንኪቲ ዝወረደ ብርቱዕ ዝናብ ንዘጋጠመ ሞትን ጉድኣትን ብስም መንግስቶም ይቕሬታ ሓቲቶም ኣለዉ። ቤት ዕዮ ትንበያ ኩነታት ኣየር ደቡብ ኮርያ ነቲ መጠንቀቕታ ብርቱዕ ዝናብ እንተለዓለ እኳ ኣብ ደቡባዊ ክፍልቲ ሃገር ክሳብ ሓሙስ ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ 10-30 ሴንቲሜትር ዝናብ ከም ዝዘንብ ተንቢዩሎም። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነቲ ምስ ቻይና ዘሎ ንሕንሕ ሃገሮም ዘለዋ ጨዋዳ ኣብ ምሕያል ዓብዪ ተራ ዘለዎ ሓድሽ ሕጊ ቺፕስን ሳይንስን ፈሪሞምሉ። እቲ ሓድሽ ሕጊ ኣሜሪካ ቢልዮናት ዶላራት ኣብ ውሽጢ ሃገር ወሳኒ ኣካል ቺፕስ ንምስራሕን ንሳይንሳዊ ምርምርን ዘጠናኽር ገንዘብ ክድጉም እዩ። ነቲ ሕጊ ድሕሪ መፍራሞም ፕረዚደንት ባይደን ክዛረቡ ከለዉ ሰማይ ኮንዳክተር ማለት ቺፕስ ንግዜያዊ ነገራት ጥራይ ዘይኮነ ንሚሳይል መጻኢ ዘበን ንምህናፅ እውን ኣገዳሲ ኢሎም ኣለዉ። ዓሚ ዘጓነፈ ሕፅረት ሰማይ ኮንዳክተር ማለት ቺፕስ ንኩባንያታት መካይን፣ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑትን ካልኦት ነገራትን ኣዝዩ ከም ዝሃሰየ ዝዝከር እዩ። ሕጊ ቺፕስን ሳይንስን 52 ቢልዮን ዶላር ኣብ ፍርያት እቲ መለዋወጢ ኣቕሓ ንኽውዕልን ኣብ ኢንቨስትመንትን ሰማይ ኮንዳክተር ንዝዋፈሩ ድማ ግብሪ ክንክየሎም ዝገብር እዩ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኩም ክቡራት ሰማዕቲ፣ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ መንበሪኦም ብቢሮ ምርመራ ፌደራል ኤፍቢኣይ ድሕሪ ምፍታሹ ፖለቲካዊ በደል ይፍጸመንሎ ኢሎም ስልጣኖም ከረክቡ ከለዉ ወግዓዊ ሰነዳት መንግስቲ ኣብ ክንዲ ናብ ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ከረክብዎም ምስ ባዕሎም ዓቂቦሞም ብዝብል ክካየድ ጸንሐ ምርመራ ይመስል። ፓሲ ዊዳክስዋራ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሰራፍሳ የክተቕርቦ እያ።
ነቲ ኣብ ፍሎሪዳ ማርኣላጎ ዝርከብ መንበሪኦም ብኤፍቢኣይ ድሕሪ ምምርማሩ እቶም ፕሬዚዳንት ነበር ብዴሞክራስያውያን ይወርዶም ዘሎ ፖለቲካዊ ማህሰይቲ ኣምሲሎም ንርእሶም ግዳይ ገይሮም ከቕርቡ ተራእዮም እዮም። ትማል ሶሉስ ንመተኣኻኸቢ እቶት ኣብ ዝሰደድዎ መልእኽቲ ኢሜይል ደገፈይ ዝረኸቡ ሕፅያት ዓበይቲ ዓወታት ክሓፍ ዙሪኦምን ከምኡ እውን ኣብ ኩሉ ዝተገብረ መፅናዕቲ ዓብላላይነተይ ምስ ተዓዘቡ ንዓይን ንፓርቲ ሪፐብሊካንን ደጊሞም ጠጠው ከብሉና ይፅዕሩ ኣለው ኢሎም። እቲ ብፌደራላዊ ዳኛ ዝተፈረመ ትእዛዝ መሰረት ገይሩ ዝተካየደ ምርመራ ዋይት ሃውስ ዘተሓባበሩ ይነበረን። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እውን ነቲ ጉዳይ ካብ ጸብጻባት ዜና እዮም ሰሚዖምዎ ክብላ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ካሪን ዣን ፒየር ተዛሪበን
We did not have advance notice of this activity. President Biden has been very clear from before he was
ብዛዕባ ዝኹነታት ቀዲሙ ዝበጽሐን ሓበሬታ ይነበረን። ፕሬዚዳንት ባይደን ቅድመ ፕሬዚዳንት ኮይኖም ምምራጾም ኮነ ስራሕ ድሕሪ ምጅማሮም ዘነጸርዎ ክፍሊ ፍትሒ ዘካይዶም ኩሎም መርመራታት ርእሱ ክኢሉ ከም ዝመርሖም እዩ ብልዕልና ሕጊ ኣምኒኦም እየን ዝበላ። እዚ ዘይተለምደ ኸይዲ መርመራ ኤፍቢኣይ ዘርእዮ ኣብ ልዕሊ እቶም ፕሬዚዳንት ነበር ዝካየድ ፌደራላዊ መርመራ ዓብዪ ምዕባለ ከም ዝገበረ እዩ ይብሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ዳይሬክተር ፕሮግራም ፖለቲካዊ ምሕደራ ዝኾኑ ታድ ቤልት።
ምምሕዳር ባይደን ንናይ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚዳንታዊ ሕፀን ወፍርን ተኽእሎ ንምዕንቃፍ ከም ፖለቲካዊ ሸርሒ ወይ ጸዋታ ገይርካ ክትሓስቦ ቀሊል እዩ። እቲ ጉዳይ ግን ጉዳይ ሕጊ እዩ። ኣብ 1978 ዝጸደቐ Presidential Records Act ሕጊ ፕሬዝዳንታዊ መዛግብቲ ዝተባሃለ እቲ ፕሬዝዳንት ዝተጠቀመሎም ናውቲ ንሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ከረክብ ኣለዎ ፕሬዝዳንት ነበር ትራምፕ ግን ምዝ ሕጊ እዚ ኣይተሓባበርን ዘሎ
ኣብ መፈለምታ እዚ ዓመት ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ንቤት ምክሪ ኣማርኦላጎን ዝተሓብኡ ናውቲ ሓዊሱ 15 ሳፁናት ምርካቡ ንቤት ምክሪ ምፍላጡ ዝዝከር እዩ ትራምፕ ደጊሞም ንፕሬዝዳንትነት ከም ዝነሓንሑን ሕዳር 224 ክኸውን እዩ ንስኡ እቲ ዝዓበየ እናበሉ ምግላፆም ቀፂሎም ኣለው
On November 2024, because that's the big one.
ንግዜ እውን እንተኾነ እዚ ጉዳይ ምርመራ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ፖለቲካዊ ሃብቲ ክኾነሎም ይኽእል እዩ ዝብላ ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ ኦስተን መምህር ፕሬዚዳንታዊ ፖለቲካ ሻኖን ቦ ኦብራይን እየን
It's going to help with his fundraising. He's getting a lot of sympathy from his bases. But in the long run, it's might probably going to be problematic.
ኣመት ኸኻብ እቶት ክሕግዞ እዩ ድሮኳ ካብ ሰዓብቱ ብዙሓት ዝድንግፅሉ ረኺቡሎ ድሕሪ ግዜ ግን ናብ ፀገም ክእትዎ ይኽእል እዩ እዚ ናብ ዝኸዶ የብሉን ኩሉ ግዜ ብኡሎ ዘይግባእ ባህርከር እንተጀሚሩ ክኽስስዎ ዝኽእሉ ነገራት ኣብኡለዉ እዮም ብቐሊሉ ካብ ጠረጴዛኻ ከተፅርዮ ትኽእል ኣይኮነን ትራምፕ 6/3/2021 ኣብ ካፒቶል ንዝወረደ መጥቃዕቲ ተታሒዙ ንዝነበሮም ግደ ዝምርምርን ከምኡ ውን ምስ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ 2020 ተታሒዙ ንዝነበረ ዘይሕጋዊ ወንጀላታትን ርክባትን ዝፍትሹ ካልኦት ሕጋዊ ክትትላት ጭንቀት ዝፈጠሩሎም ጉዳያት እዮም
ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ንምብፃሕ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኻት ኣሜሪካን ሃገራት ኣውሮፓን ናብ መቐለ ስዒቡ ተቃወምቲ ውድባት ትግራይ ኣብ ከይዲ ሰላም ዘለዎም ተስፋን ቅሬታን ይገልጹ ኣለዉ ወኪልና ሙልጌታ ፅባሃ ካብ መቐለ ንሰለስተ ካብ ተቃወምቲ ውድባት ኣዘራርቡ ፀብጻብ ልኢኹ ኣለዋ
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ውድብ ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ሉኣላውነትን ኣይተ ዓምዶም ገብረ ስላሰም እቲ ኩናት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ዝግበር ፃዕሪ ዝነኣዲ ኢሎም ብወገን መንግስቲ ፌደራል ይኹን መንግስቲ ክልል ትግራይ ንኸይዲ ሰላም ካብ ዘተዓናቕፍ ክቁጠቡ ይግባእ ኢሎም
ኣብቲ መሰረታዊ ግልጋሎታት ምኽፋት ዝምልከት ካብ ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዝቐረበ ሓሳባት እዚ ኣካል ደርድር እውን ክኸውን ዘይግብኦ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ናይ ህዝብታት ተፈጥሮኡ መሰል እዩ ስለዚ ኣብዚ መሰረታዊ ግልጋሎታት ክኽፈቱ ከም ቅድመ ኩነት እውን ክቐርብ ዘይግብኦ ጉዳይ እዩ
ብወገን ትግራይ ዝደራደሩ ኣካላት ንኩሉ ማሕበረሰብን ኣተሓሳስባን ትክልል ዝውክል ክኸውን ይግባእ ድማ ኢሎም ኣይተዓምዶም
ተዘተ ብሓደ ፓርቲ ወይ ብሓደ መንግስቲ ክካየድ የብል ኩሎም ሰብ ግደ ዝበሃሉ ኣካላት ፖለቲካ ፓርቲታት ሲቪክ ማሕበራት ብተወሳኺ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዕሙቕ ለበለ ፍልጠት ዘለዎ ምሁራት እውን ዘሳተፈ እዩ ክኸውን ዝግብኦ
ኣቦ መንበር ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተ ሃያል ጎድፋይ እውን ኣብዚ ጉዳይ ተመሳሳሊ ቅዋም ኣለዎም
ብሓደ ውድብን ብሓደ ሓሳብ ዝግበር ድርድር ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ባህሪ ሓሳብ ተዛሚዱ ከይድና ከይድና ኣብ ኢድ ክልላዊ መንግስቲ ክንወድቕ ንኽእል ኢና ሓደ ተኸፊኡ ከዓ ያው መሬትና ረኪብና እውን ታስተረፈት ክልል ተባሂላዊ ኢትዮጵያ ንነብረሉ ዕድል ክህልው ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒና ከም ህዚ ከይተዳልና ኢና ንደራደር ዘለና ከም ህዚ ድሌታትና ከይተወከሉ ኢና ንደራደር ዘለና እኳ ደኣስ ናይ ሓደ ወገን ድሌት ድርድር እዩ ክህሉ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እቲ ድርድር እንተሃሉ እየ ዝብል ዘለኹ እምበር ቁም ነገር ዘለዎ ድርድር ክህሉ እዩ ዝብል እምነት ክሳብ ሕዚ የብለ እዩ
እቲ ዘተ ሰላም ውፅኢታዊ ክኸውን እቲ ክልል ተረባሐ ንምግባርን ናይ ስግግር መንግስቲ ክጣየሽ ኣለዎ ዝብል ቅዋም ውድቦም ሕዚ እውን ከም ዘሎ እዮም ኣይተሃያሉ ዝዛረቡ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ውድብ ናፅነት ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገበ ብወገኖም ኣብዝዩ ኣፀጋሚ ኩነታት ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንክኣቱን መሰረታዊ ኣገልግሎት ድማ ክጅመረ ኣለዎ ዝብል በቶም ለውኻት ጉጅለ ዝተዋሃበ መግለፂ ብፅቡቅ ዝረአ እዩ ኮይኑ ግና በቲ ክልል ከም ዲፕሎማስያዊ ዓወት ክረአ የብሉን ይብሉ
ህዝቢ ትግራይ ካብ ኢድ ፀላእቱ ካብ ኢድ ቀተልቱ ምሕረትን ስርናይን ክምሕፀን ዘገደደ ኩነታት ስለዝኾነ ብስክፋት ክንሪኦ ተገዲድና ኢና ማለት እዩ
እቲ ዝካየድ ዘተ ሰላም ብወገን ትግራይ ህወሓት ጥራሕ ዝውክሎ እንተኮይኑ ረብሓ ትግራይ ብዘኽብር መንገዲ ክኸውን ኣይኽእልን ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ድማ ገሊፆም
ከም ዝረአናዮ ቲ መግለፂኦም እቲ ድርድር ኣብ መንጎ ውድብ ህወሓትን ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን كم زخونت اسم النعنت زتفت سأمون عم مجلس يوم حبيرهم يوم عز مجلس وزي منجست تجراه قاس عفتو دردر كم زي اللي زر رجاجس عفتو دردر زلوا ودر حوحاتي حوحات من ودبل منجست الدماء فدينا خم ردائي قبلنا سلازي نايت تجراي نايمات أي ولدو تات عدل اتبتدى جاجامي تفتينو بتجبر تفتينو زفشلا زودق أن ودب حوحات عماليو مسارات أو تقلبات ناي تجرى كم كمال بزخيل كعود بزخيل من جدي يمرحو إذن إمنة لزيلنا بسرون ولا ناي إمنة قدرة راح زي كونه زي ناي ولد تحطه بحدا ود راح زو السنس لزي كونه مسحو حتى راح زق برزاته يكون دردر قبول النت يقولون
أبو كرباس منات أبو منبر هو حسن بريزيدنت من قصة كل التقرين دكتور دبرت يون قبر ميكال بتو مدبات دل عالو كستات أميتو أبزهابو ملاش من قصة التقرين مرت أستت عيشة بدم دما هزبي ناب منبرو زو ملسو حقاو إيلوم بخمزي عينس غوم من قصة النحالو دما نايسك قر من قصة إيت عيش زبل تقبالنا زيبلو حاسابي كبلو ملاشي بمنيرم ندمت أميركا ملقيتات بها مغلم
كاب واشنطن دي سي زمحالا لفزلو دمسا أميركا تكتاتلو لهم ناب سروع مدب هزن سزبيك نحلف نايلومي مدب هزبي مس هزبي كاب زحالة فسومن زغسالة نزانتا فقرن قدلن اب كلتا عنصار وغنا تسلفهم زنبرو مامو إفتان وزارو هيو تسفاين زملكاتيو قبر مكايل قبر مدهنيو أزراري بوام أب أوان كالسيك إدمي ممرعاهم زنبرا كونتات بمقلاس قروب ملسيلو يجمر
لما سواتي الكاسد تدالي خاصلة تخييك ولحنتي بزعبا فقري بزعبا مولاد بزعبا خالق خالق نظرك أحسنني إنت إلاما إلاما حانا تهرم ترحيخا والدنقالون كين كانوا كلو نتيجلو إلاما حا نخطوة تسعين بحركين كا كل بتعجشتي من النار إذا حسب قال ودني اللون كابو جون أتي من قستي من دحر فقيدو أتي من قستي من رح ذهبك تعيش متقدر من دحر فتي خي حدا ويسو سافة جاتو ويسو معرفتي هو قفلك هذا قبل زي ثانيها مجمرة كتملكت لك كتنقل لك ريبورت كتب لك خمزة خمزي خمزة خمزي لك تقلت أنا فتيل له زمننا قبل جالي له مسئلك تحدث محل افتخاها تحدث كان ما راح مصر ما راح قانتا ما راح حيلي ما بزل على دور الجابة تحماتي كابا ما سنبح التواهيبك يتنعوها كابا ما سنبح التواهيبك زمدها منها تأثر مالتي نقربك تقتل ندفكرك حدا أهاد متقنك كوا هذا خا خمس رأك ويكابل حيلك أفكرك نو أتخيل سوق أخمو أفكر يمتص مالتي كابو تودو كنتي زما سلو زيوم خلكي أم حاضرهم كنا بري أم زهور النهر الرحاني مرعى بعد وشنا الكيف يفعل الكان احنا ودينا اينا هنمر عند اللينا عنده الكيف بعد مرعى يفكر مالك تمر مالك
نمرعى عند جنا لا انا اكل كيدو ترى ان قال مالك استاغيرون بعلمان يوم هجيك مرعى وذقبهم تبعلو مدوت يلو تبوتا كنديساب زبحال كنفرات مدلات تغيروا لي حجن هنا مرعانا ابناء فاينيرو ابناء فاكوينو 36 تن صمدي بحنساب تمرع اولو اب تاريخ حزب غنبر دوز دو حساب بحنساب تمرع تمرع اولكم التي تبعلو تغليصو
تجينا بري نيمر عنا قداي صبو نيرو منغستنا فايد لنا نمرعا كل نقرا دالينا باهل دالينا انا صبو نيرو ንብሓቂ ፅበቅ ነይሩ ምንም ዝበፅኦ ነገር ኣይነበረን ኣብኡ ከዓቲ ሓላፊና ነይሩ ሓደ ሓላፊ ነይሩ ናይ ሳናይብ ዝበሃል ናይቲ ኣውሃዱና ተሓጊሱ መግለፂ ገይሩ ፍሉይ ከም ዝኾነ እቲ እዚ መርዓ ፍሉይ ዝገብሮ መጀመርያ ብብዝሒ ኣብዚ ውድብ እዚ መርዓ ዘይተፈፀመሉ ኣብዚ እዋን ዝተፈፂሙ ዘሎ ኢሉ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣህጉራዊ ተጋዳላይ ምስ ሓንቲ ተጋዳሊት ኤርትራዊት መርዓ ምፍፃሙ ዓብይ እንታይሽሙ ዝገብሩ ኢሉ ገሊፁ ማለት እዩ ተሓላፊና ካብኡ ከምቲ ዝተባሃለ ናይ ኣምሓርኛ ንኡ እንታይሽሙ ተኸፊቱ ደርፊ ተኸፊቱ ሳዕሲዕና በቃ እቲ ሓላፍና ብጣዕሚ ደስ ስለዝበለ ሕጉስ ስለዝበለ ኣሎ ብሂወት ሕጅም ከምዚ ገይሩዮ ሽጉጥ ኣብ ልዕሊ እንታይሽሙ ተኪስሉ ማለት እዩ ብከምዚ መርዓና ተመርዒና ሕፅነት ተሓፂና ካብኡ ኣባ ኣሃዱና ተወዚዕና መልስና ከይድና ማለት እዩ ካብኡ ምስገና ነ ተቐዳማይ ወደይ ኣብ ሕፅነት ኩሉ ከየጠኒሰዮ ንሱ ተወሊዱ ምስ ተወልደ ከዓ ሓንቲ ከኣላ ካልአይቲ ከዓ ካልኣይ ግዜ ኣብ ዓመት እየ ወሊድ እየ ንዑ
ካብኡ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፃኹምሉ ኣጋጣሚ ስድራኹም ኣኪብኩም ከመይ ትዝክርዎ?
ክልተ ዓመት ዝኽኡን ድሕሪ ናፅነት ኣስመራ ነይርና ኣስመራ ምስኣተና ሰብ ሓዳር ሰብ ዝኮርና ንሕና ገዛ ተዋሂቡና እኹል ገዛ ኣብ ሓደ ቆልዓ ወሊድና ኣብ ኣስመራ ክልተ ኣበረኻ እዮም ተወሊዶም ኣዲ ኣላ ጅብዮት ነዳኒ ሓደ ጥራየ ውላድ የብላን ካልእ ስለዚ እንዳኣረገት ስለ ትከይድ ስጋብ ዘላ ክከናኸን ኣለኒ ማለት እዩ ካብቲ ኩሉ መዓት ኣምላክ እንተውፀኒ ናይ ግድን ነደይ ክከናኸና ነይሩኒ ስለዚ ናብዚ ክመፅእ ኣለኒ ማለት እዩ እዚ ምስ በዓልቲ ቤተ ተዘራርብና ንሳውን ፍቕራ ስለ ዝኾነ ወሲና ንሳይ ተበጊሳ ማለት እዩ 1995 ብቆፃጥራ ፈረንጂ ናብ ኢትዮጵያ መፂና
እዚ ኩሉ መድረኽ ሓሊኸ ብህወትና መፂና ደቅና ኣኪብና መፂና ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ መፅና ኣብዚ ደረጃ መብፃሕና ከዓኒ ናይ ብሓቂ ዘሐጉስን ዘሕድንን እዩ ደቅና የዕቢና ላዕሊ ታሕቲና ዕቢና ኣብዚ ደረጃ በፂሖም ከዓ ደቂና ሄርና ንቁም ነገር ኣብፂሕና ንመርዓን ደርዓና ኣፂሕና እዮም ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ መቸ እግዚኣብሔር መስገን ነዚ ታሪክ እዚ ክንዕልለሉን ክንዛረበሉን ዝኽኣልና ብህወትና ስለ ዘለና ጥራሕ እዩ ብህወትና ስለ ዘለና ከዓኒ ነዚ ኩሉ ነገር ሓሊፍና ፅቡቅ ታሪክ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ኤርትራን መሰረት ገይርና ኣለና ማለት እዩ
ብከመይ ናይ መፅሓፍ ሓሳብ ብከመይ መፂሎም እንታይ እዩ ትሕዝትኡ ንምንታይ ከ እዩ ኣንቱ በናት ዝብል ኣርእሲ ሂቦሞ
ኣንቱ በናት ዝበልኩሉ ምክንያት ተገሊፀ ካልኣይ መፅሓፍ ኣለዎ እዚ መፅሓፍ እዚ ነቲ ዳህራዋይ የበላሽ ወይ እቲ ዕላማ ናይቲ መፅሓፍ ዋላ እዚ ናይ ግሊ ሂወት ይምሰል እምበር ብዙ ነገር ዝትንክፍ እዮም ቀንዲ ኣብ መንጎ እዚን ክልተ ሃገራት ዝቕመጥ ሰነድ ኢለ ዝኣምነኒ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ምክንያቱ እቲ ኩናት ቀሊል ኣይነበረን ንሰላሳ ዓመታት እዩ ተካይዱ ኣብቲ ኩናት እቲ ዝተረፈ ሰብ ዝጠፈ ሂወት ኣብ ክልቱ ሃገር ቀሊል ኣይነበረን ስለዚ እዚ ኩሉ ክግበር ከሎ ሰብ ኸይድ እዩ እምበር ኣበይ ተሪፉ ኩናት ከመይ ነይሩ ስለምንታይ ከ ዝብል ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይፈልጥን እዩ ሂወቱ ስኢኑ ከምዘይከውን ጠፊኡ ጎላጉል ተሪፉ ኣይተብኣብረ ገላ ይበለ መብዛሕትኡ እቲ ካልእካ ተማሪኹ ብዙ ሽግር እዩ ኣት ከማ ደዚ ከማን ሳላ ኣብ ምቑህን መሰለ ወደ ሰባት ዝተረድኦ ውድብ ወደ ኦምበር ኮሚቴ ዘይኮውን ነይሩ ብዙ ሽግራት ብዙ ነገራት መጓነፎ ነይሩ ቲምሩ ክትባሃለውን እዚ ታሪክ እዚ ሰቕሉ ክተርፍ የብሉን ኤርትራውያን ንምንታይ ፅኒኦም ክንዲዚ ተቃሊሶም ክቃለሱ ከለዉ እንታይ መስቲ መልክዕ ናይቲ ቃልሲ ኢትዮጵያን ካብዚ ከይዶም እንታይ ኮይኖም እንታይ ኣጓኒፍዎም ኩናት ንገዛእ ርእሱ እንታይ መስል ክንሓስቦ ከሎና ቀሊል ይመስል ውሽጡ ግን እንታይ ከም ዝመስል ኣብቲ መፅሓፍ ሰፊሩ ኣሎ ኣናዊ ምዃኑ ሂወት ዝበልዕ ንብረት ዝበልዕ ኩሉ ነገር ዝወስድ ዘይፀግብ እዚ ጭራቅ ዝበሃል ነገር ሽም ተውፃሉ ሽም ንጠፋኣካ ኩናት ስለዚ እሱ ከዓ ዝረአየ ዝፈልጦ ደራሲ ኣብ ክልቲኡ ቦታ ኮይኑ እዩ እዚ ነገር ተኣዚብዎ እምበር ብወረ ኣይኮነን ዝፈልጦ ብተግባር ብኣካሉ እዩ ዝፈልጦ ብኣካል ካብ ምፍላጥ ንላዓሊ ምስክርነት የለን ስለዚ እዚ ክምስከር ኣለዎ ሰቕልካ ነዚ ታሪክ እዚ ሒዝካ ምማት ክልተ ሞት እዩ ብዝብል እየ ኣነ ከም ዕላማ ዝፃሓፍኩ
ኣብ መንጎ ሃገራትን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ርክብ እንታይ ይብሉ እንታይ መልእኽቲ ይሕልፉ ንሰማዕቲ
ዝተሓጋገዘ ሕብረተሰብ ሰላም ድሕር ኣብ መንጎ ሰፊኑ ንምዕባለ ብዙሕ ማዕፆታት ዝከፍት ነገር ዘለዎ ናይ ሓባር ዘለዎ ሕብረተሰብ ብዙሕ ነገር ክገብር ዝኽእል ሕብረተሰብ እዩ ተሓጋጊዙ ክነብር ዝንግድ ክዝሽጥ ሸቂጡ ክነብር ዝኽእል ካብቲ ናብዚ ካብዚ ናብ ከይዱ ኣብቲ ዘሎ ኣብዚ ዘየለ እንዳተጠቅመ ኣብቲ ዘየለ ኣብዚ ዘሎ እንዳተጠቅመ እንዳተቀያየረ እንዳተለዋወጠ ክነብር ዝኽእል ሕብረተሰብ እዩ። ስለዚ እዚ ንሰላምና ክንቃለስ ኣለና ሰላም ክተርር ኣለዎ ናይ ሰላም ነገር ቀሊል ኣይኮነን እቲ ኩናት ርእናዮ ኢና ሓምቢስና ንሉ እንታይ ከም ዝመስል ርእናዮ ሰላም ከዓ እንታይ ከም ዝመስል ንሪኢ ኣለና። ስለዚ ንሰላም ዝወሃብ ዋጋ ከቢድ እዩ ኩሉ ሰብ ንሰላም ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል እዩ እቲ መልእክቲ።
ብስም ድምፂ ኣሜሪካ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ፅቡቅ ዕላል ነይሩ
እዚ ነገር እዚ ታሪክ እዩ እዚ ህዝቢ ክሰማዕ ኣለዎ ኢልኩም ስጋብ መንበሪ ገዛና መፅኹም ክብሪ ሂብኩም እዚ ቃለ መሕተት ስለ ዝገበርኩምና ብጣዕሚ የመስግን ብጣዕሚ ይቐኒየለካ ይብል
ግዜኹም ሰዊኢኩም ኣብዚ ገዛና መፂኹም ቃል ምሕትት ዝገብሩና ከለኹም ናይ ብሓቂ ዓብይ ክብረት እዩ ንዓና ዓብይ ክብረት ሂብኩም ቦታ ሂብኩም ዓብ ደረጃ ኢልኩም መፂኹም ምስ በዓል ቤተይ ሕቶ ምሕታትኩም ብጣዕሚ የመስግን
ገለቶማ ባየኒ ስንገለተ ይፈዳ ሴናንኩን ከራት ተከናፍነ ለፈት ተከናፍነ ጀተኒ ከበጀ ሴና ከናፍ ከኒተኒ ከራፈ ጎደምተኒ ኣማ መና ጅሬኛ ከኛ ትፍተኒ ጋፊፍ ደቢ ኣከሲ ንጎቹ ከሰኒፍ ገለቶማ ሰገንታ ራድዮ ኣሜሪካ ባየን ከበጃ ባየን ገለተ ይፈዳ በሳህል በረሃ ጀት በሚበርበት በመድፍ በመወርታር ሰው በሚወርቅበት በጦር ሜዳው ግንባር ስንቱ በሚያልቅበት በደጀን ሳይቀር ብዙ በመወተበት ልጅ አሳቀፈችኝ ጨምራ ሌላ ህይወት አድሚን የመሰለ ጠይማ ሳመሳይ ረቲን የመሰለች ቆንጅዬ እንደንጉዳይ ፍሊን የመሰለ ኮከብና ፀሐይ እኔን የመሰለች ቆንጅዬ እንደሙዳይ ወልጄ እንድስም ምስሎችን እንዳይ አስቻለችኝ እኮ እኔን በምድር ላይ የህይወት ቀጭኗ ውድ ባለቤቴ የልጆቼ እናት የልብ ኩራቴ የትዳር መሪዬ ብርሃን መብራቴ ምን ነውር አለበት ብላት መቤቴ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መሳጣይ ታሪክ መሳጣይ ዛንታ በዝምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲእና ኣሎና። ናይዚ መደብ ኣሰናዒ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብቴክኒክ ሕግዘና ዘምሰየ ፒተር ሃንሌይ ንመደባትና ክተዋድድ ዝውዓለት ፕሮዲሰርና ብርሃን ሃይሉን ክተኣናግደኩም ዘምሰኹ ድማ ኣነ ገብረ ገብረ መድህኒና ብሓባር ፅባሕ ሓሙስ ስሩዕ መደብ ጥዕና ሒዙልኩም ክቐርብ እዩ። ንምክትታልኩም ኣቐዲምና ንዕድም ክሳብ ሽዑ ሰላም ለይቲ እዩ።